Lähdetään liikkeelle nyt ihan ensiksi tällä kysymyksellä, että onko korvaushoito hoitoa vai diilausta? Mitä sanoo Soili Lamminen, hoitava ylilääkäri?
Se on hoitoa. Se on nimenomaan hoitoa ja se hyödyttää kaikkia osapuolia, eniten sitä potilasta. Se hyödyttää meitä, jotka hoidamme. Se hyödyttää yhteiskuntaa. Se on hoitoa, mutta se pitää tehdä tietyillä ehdoilla, jotta se ei muutu diilaukseksi. Eli sitä lääkettä ei valu sellaisille henkilöille, joille siitä on haittaa, kuten esimerkiksi lapset.
Mitä sanoo vanhempi rikoskonstaapeli Jonna Saavalainen?
No, poliisin näkökulmasta se on ehdottomasti myös hoitoa. Että totta kai meillä on tiedossa nämä lieveilmiöt, että hoidosta valuu lääkkeitä myös kadulle, mutta jos ynnätään hyödyt ja haitat, niin ehdottomasti se on hoitoa.
Jonna Saavalainen, osaatko arvioida, että paljonko korvaushoitolääkkeitä esiintyy katukaupassa?
Sen arvioiminen on ihan mahdotonta, että meillä on tietoa hoitavalta puolelta, mikä on heidän arvionsa, ja sitten taas asiakkaiden tarinat, minkäänlaisia tilastoja ei ole käytettävissä, koska ei tilastoida takavarikoiden yhteydessä, että mistä ne aineet ovat peräisin, että se on ihan puhdas arvio, mutta kokonaistilastoissa, mitä takavarikoidaan, niin se on mikroskooppinen osa, mikä esimerkiksi Subutexista on peräisin hoidosta, mitä me takavarikoidaan.
Kuinka vakavasta ongelmasta on kyse korvaushoidon lääkkeiden katukauppaamisessa?
No, pääsääntöisesti noi lääkkeet, mitkä sisältää buprenorfiinia, mitä Suomessa käytetään ja myydään, niin ne on tänne salakuljetettuja isommissa erissä. Että se kauppa, mitä tuolla kadulla tapahtuu, niin se ei kyllä näyttele poliisin perspektiivistä mitenkään suurta roolia. Totta kai se on sen tyyppistä rikollisuutta, mikä ei kovin herkästi tule poliisin tietoon, koska meillä ei riitä resurssit valvoa jokaista huumeiden käyttäjää Suomessa. Ja he jää kiinni jonkun muun jutun yhteydessä ja tutkinnan edetessä saattaa selvitä, että tällaista lääkekauppaa on käyty. Mutta se, jos ajatellaan puhtaasti takavarikkomääriä, niin se on todella pieni se lääkehoidosta valunut lääkkeiden määrä. Ja jos ajatellaan sitä salakuljetettujen Subutexien alkuperää, niin sehän on lääkäreiden reseptillä kirjoittamia lääkkeitä, joita ihmiset hakevat ja keräävät isomman määrän kasaan, ja sitten se toimitetaan esimerkiksi tänne Suomeen, että Suomen ongelma siihen verrattuna on olematon.
Entäs hoitavan lääkärin näkökulmasta, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse?
Sitä esiintyy vain joidenkin potilaiden kohdalla, mutta silloin kun sitä esiintyy, siitä on suurta haittaa sen potilaan omalle hoidolle, sillä vahingoitetaan muita ja myöskin niin sitten meidän hoitomahdollisuudet vähenee, koska aina kun tulee tämmöisiä, esimerkiksi metadonia valuu kadulle, joku kuolee, se nostaa suuren yleisön tunteet tätä koko potilasryhmää ja korvaushoitoa kohtaan. Me on nähty se Jyväskylässä ja minä näen katukaupan sillä tavalla ongelmana, että sitä kautta tulee näitä uusia käyttäjiä ja Suomen erikoisuus valitettavasti on tämä buprenorfiinin suonen sisäinen käyttö. Ja se on se pääartikkeli. Minä olen nähnyt, että siihen potilaita kuolee, siihen suonen sisäisen käyttöön tulee kaikenlaisia pistämiskomplikaatioita, paiseita, tulee verenmyrkytyksiä, sydämen sisäkalvon tulehduksia. On nähty niitäkin, että potilas menettää silmästä näkönsä, kun näitä aineita pistetään suoneen. Ei ole kovin suoniystävällistä pistää maissitärkkelystä suoneen. Eli minä näen sen isona ongelmana. Viimeisten vuosien aikana korvaushoitoon hakeutuneet ovat kaikki aloittaneet Subutexin suonen sisäisen käytön. Meillä on sellaisia potilaita, jotka eivät ole koskaan käyttäneet sitä kielen alle. 4 vuotta sitten ensimmäisen kerran 18-vuotias nuori nainen oli kuin puulla päähän lyöty, kun minä kysyin häneltä, että tiesitkö, että Subutexit ja suboksonet pitäisi ottaa kielen alle, niin hän ei ollut koskaan edes kuullut siitä. Hän oli aina käyttänyt sen joko nenän kautta kokainin tapaan taikka sitten suoneen. Mä näen tämän isona ongelmana, mutta me ei voida katukaupalle mitään meidän tehtävää hoitaa. Mutta siitä on todella isoja terveydellisiä ongelmia.
Soili Lamminen, minkälaisia edellytyksiä korvaushoidolle on
Nykyisin me noudatamme sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 33 vuodelta 2008, ja siellä sanotaan, että opioidikorvaushoito voidaan aloittaa sellaiselle henkilölle, joka on opioidiriippuvainen eikä ole vieroittunut. Eli periaatteessa kaikki, joiden kohdalla täyttyvät kansainvälisen tautiluokituksen opioidiriippuvuuden kriteerit ja on näyttöä siitä, että on käyttänyt, on riippuvainen, mutta ei ole vieroittunut. On esimerkiksi tehty vieroitusjaksoja ja hän on heti retkahtanut takaisin. Taikka on sitten käyttänyt jo niin pitkään, että parinkin päivän ilman sitä ainetta olo tekee huonon olon, niin silloin kun se on toteen näytetty, niin hänellä on oikeus hakeutua korvaushoidon tarpeen arvioon, joka tehdään aina yksilöllisesti. Minusta hoitomahdollisuus pitää tarjota kaikille jopa herkemmin kuin aikaisemmin. Nythän meille tulee sellaisia henkilöitä, jotka on käyttänyt 10-15 vuotta aineita suonensisesti ja ovat fyysisesti erittäin huonossa kunnossa ja myös psyykkisesti. Sitä hoitoa pitäisi tarjota aikaisemmin, mutta minä kritisoin tätä kotiannospolitiikkaa, eli annetaan liian löysin perustein minun hoitavan lääkärin näkökulmasta. Eli minä tarjoaisin hoitomahdollisuuden useammalle aikaisemmin, mutta niin, että sitä voitaisiin viedä myöskin kotiin. Meillä voisi olla tämmöinen metadonibussi, niin kuin Pariisissa on. Bussi, joka kiertää eri kaupungin osissa ja sieltä nämä henkilöt, joilla on tämä kortti, eli he ovat tässä hoidossa jo, niin he voivat eri paikoista hakea sen päivän annoksen. Eli ei ole sidottu, että se haetaan joka kerta sieltä samasta paikasta. Eli meidän pitäisi tarjota tätä sitten enemmän.
Millä perustein potilas saa sitten kotiinsa näitä korvaushoitolääkkeitä?
Yleensä kun on oltu korvaushoidossa riippuen hoitopaikasta 2-6 kuukautta, kun loppuu pistely, loppuu opioidien oheiskäyttö ja huumeseula puhdistuu. Mehän otetaan näitä valvottuja huumeseuloja joidenkin kohdalla tiuhempaan ja joidenkin kohdalla harvempaan. Eli kun on osoitettavissa, että henkilö osaa käyttää sitä korvaushoitolääkettä oikein ja hän ei ole päihtynyt, jolloin me voidaan varmistua siitä, että kun on vielä käyty läpi kertaalleen, että miten sinä käytät sen kotiannoksen, miten säilytät, niin silloin niitä on mahdollisuus saada. Ylläpitohoidossa niitä, eli tämmöisessä haittoja vähentävässä hoidossa, niitä yleensä annetaan vain muutama. Tämä asetus mahdollistaa sanamuotonsa mukaisesti hyvää hoitomyöntyvyyttä osoittavalle potilaalle 8 kotiannosta ja poikkeuksellisesti 15. Eli nämä on ne rajat.
Vanhempi rikoskonstaapeli Jonna Saavalainen, kuinka suuri rahallinen arvo tällaisella lääkemäärällä on?
No, se riippuu tietenkin, että minkälainen annostus tälle potilaalle on määrätty, että yhden Subutex, 8 millin Subutex-tabletin arvo tuolla katukaupassa, jos puhutaan nyt esimerkiksi tästä Subutexista, niin vaihtelee pääkaupunkiseudulla. Se voi olla 35 euroa, mutta mitä pohjoisemmaksi Suomessa mennään, niin sitä arvokkaampaa se on, että 80 euroa voi olla jossain pohjoisessa jopa 100 euroa. Mä oon kuullut, että yksi Subutex maksaa.
Onko se ainoastaan tämä hinta, joka tekee Subutexista niin suositun katukaupassa?
No, se on suosittu, myyjälle suosittu tietenkin sen takia, että siitä saa hyvät rahat ja käyttäjät haluaa käyttää sitä, koska se koetaan turvalliseksi, että siinä tiedetään mitä käytetään, se on helppo annostella ja siinä ei tule ostaneeksi pelkkää jatkeainetta, kun esimerkiksi amfetamiinin kohdalla se voi olla vain muutaman prosentin vahvuista se aineet, siinä on jatkeaineita niin paljon.
Mä haluaisin lisätä tuohon sen, että meillä on erittäin vähän puhdasta Subutexia korvaushoidossa. Se muuttui erityislupavalmisteeksi ja me käytämme tätä buprenorfiinin naloksoniyhdistelmää Suboxonea. Ja tämä Subutex on käytössä lähinnä raskaana oleville naisille, eli se on odottaville äideille, koska heille ei saa antaa naloksonia. Eli sitä käytetään todella vähän, mutta meillä on Jyväskylässä kyllä niin nähty sitäkin, että Suboxonea vedetään suoneen. Sitä vaan pitää käyttää enemmän, niin kuin sitä ykkösoluttakin pitää ottaa enemmän, että saa sen humalatilan. Näin he kertoo meille, että Suboxonea vaan sitten otetaan enemmän, niin se toimii.
Jonna Saavalainen, pitäisikö kieltää tämä, että korvaushoitolääkkeitä saa viedä kotiin vai pitäisikö ne vaan hakea valvotusti terveyskeskuksista?
poliisin näkökulma tähän on, jos ajatellaan tätä ongelmanlaajuutta, täytyy ajatella myös sitä potilaan elämää, että heille se, että sä pystyt elämään enemmän normaalia elämää, suhun luotetaan, sä saavutat sillä hoidolla jotain etuuksia, että sä saat niitä annostuksia kotiin, niin se motivoi potilasta, kun se, että poliisi vaatii, että se lääke haettaisiin sieltä päivittäin. Et ongelma on niin pieni, että ei mun mielestä sellaiseen tarvitse ryhtyä. Et totta kai voidaan ajatella, että jos on tiedossa asiakkaita, jotka saa viikonkin annostuksen kotiin ja on huhuja tai joku tulee kertomaan, että siitä aina päätyy iso osa kadulle, niin heidän kohdallaan totta kai siihen täytyy puuttua ja puututaankin.
Minä kannatan tiukempaa kotiannospolitiikkaa senkin vuoksi, että korvaushoitopaikassa sairaanhoitajat näkevät päivittäin nämä henkilöt. Ja koska useimmat meidän korvaushoitoon hakeutuvista potilaista ovat sekakäyttäjiä, he polttavat pilveä ja käyttävät amfetamiinia ja milloin minkäkin näköisiä bentsoja ja myös käyttävät alkoholia kohtuullisen paljon, niin silloin se päivittäinen tilanteen selvittäminen esimerkiksi, me joudutaan usein niin puhalluttamaan, kun on selvästi humalassa ja päihtyneelle on silloin turvallisuussyistä vähän vaikea luovuttaa sitä korvaushoitolääkettä, niin nimenomaan tällä strukturoidaan sitä, että ei sitä harmia aiheuteta. Ja myöskin monet potilaat sanoo, että on hyvä, että aamulla pitää nousta ylös ja lähteä hakemaan se lääke, että se päivä on siinä. Meillä on jopa semmoisia potilaita, jotka eivät halua mitään muuta kuin päivän metadonikupin ja päivän rauhoittavat lääkkeet. He eivät halua mitään keskusteluja, eivätkä ryhmiä. Niin me on tyydytty siihen, he ovat tyytyväisiä tähän, niin se on silloin hyvä hoitotulos. Mutta samalla me tarkistetaan myös se heidän vointinsa joka päivä. Että kyllä se palvelee sitä potilasta minun mielestä.
Soili Lamminen, entä jos potilas sitten kärähtää tämmöisessä seulassa ja tulee ilmi, että hän on käyttänyt myös jotain muuta ainetta, niin mitä sitten tapahtuu?
Me tiivistämme hoitoa. Se hoito ei lopu, eli hoidosta ei heitetä sen takia pois, vaan silloin esimerkiksi niitä kotiannospulloja, niitä vähennetään, jos on metadonia kotiin tai poikkeuksellisesti supoksoneja. Kotiannosten määrää vähennetään, järjestetään tiuhemmin keskusteluja tämän oman sairaanhoitajan kanssa tai oman sosiaalityöntekijän kanssa. Ja ylipäänsäkin niin siitä asiasta puhutaan, eli me tiivistetään sitä hoitoa. Se on sen paikka silloin, että analysoidaan kuoliaksi se, että minkä takia sinun piti nyt mennä sitä amfetamiinia käyttämään ja mitä ajattelet, olisiko voinut tehdä jotain muuta. Meillä on ollut tilanteita, että on jouduttu korvaushoito lopettamaan esimerkiksi sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka syyllistyvät vakavaan diilaukseen korvaushoidon aikana. Että esimerkiksi henkilö, joka on korvaushoidon aikana tehnyt vakavia amfetamiinikauppoja, saanut siitä tuomioita, jotka ovat tulleet lainvoimaiseksi, eli hän on selvästi diileri, niin sellaisessa tilanteessa me on jouduttu hoito lopettamaan. Sitten on muutamia tällaisia nuoria henkilöitä, jotka hakevat sen korvaushoitolääkkeen vaan niin kuin lisänä kaikkeen siihen katukäyttöön, eli mitään ei muutu. Edelleen pistetään oksikodonia, eli joka on opioidi, käytetään erilaisia rauhoittavia lääkkeitä, amfetamiinia, kannabista, eli mikään ei muutu, ja se on suorastaan hengenvaarallinen se tilanne, niin silloin me joudutaan sitä hoidon alasajoa harkitsemaan, mutta ei sitäkään tehdä näin, vaan että töks, vaan siinä käydään läpi kaikki nämä hoidolliset elementit, hoidon tiivistäminen, tehostaminen, hoitojaksot osastolla. Eli se on aina pitkä prosessi, että miksi joku niin sanotusti heitetään pois korvaushoidosta. Se on aina huono vaihtoehto, mutta näitäkin joudutaan tekemään ja sitten nämä joissakin tilanteissa aggressiivisuus, jos potilas ryhtyy puukkohippasille niin, ja siinä on kaikki vaarassa, niin silloin kyllä joudutaan harkitsemaan todella tarkkaan sitä hoitoa.
Vanhempi rikoskonstaapeli Jonna Saavalainen, jos teille tulee asiakas, joka on korvaushoidossa ja nyt hänet on kiinniotettu, niin jatkuuko tämä korvaushoito sitten kiinniotettuna vielä?
Jatkuu ihan normaalisti, että siihen ei saakaan tulla katkoa, että se on meidän velvollisuus järjestää se hoito. Ja se on tietenkin ristiriitaista, että jos ihmistä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta ja päivittäin sairaanhoitaja tulee antamaan hänelle sen hoitoannoksen lääkettä, mutta ne on niitä tilanteita, jotka sitten se ei ole meidän tehtävä keskeyttää sitä hoitoa, eikä me tietenkään pystyttäisi, koska meillä ei ole edellytyksiä sellaiseen, että hoito jatkuu meillä normaalisti ja sitten sen hoitavan tahon kanssa käydään jälkikäteen nämä keskustelut.
Nimenomaan näin, eli se hoito ei saa loppua. Silloin yleensä tehdään näin, että poliisista päivää soitetaan ja kerrotaan, että herra X on täällä meillä kiinni otettuna ja hän kertoo olevansa metadonihoidossa, pitääkö tämä paikkansa. Ja sitten me kerromme, että kyllä Mr. X on meillä hoidossa, että tuleeko teiltä joku hakemaan täältä nämä lääkkeet. Ja sitten poliisihan ei anna meille mitään muuta tietoa kuin, että on pidätettynä. Niin sitten me yleensä kysytään, että no onko tämä 2 päivän keikka vai onko tämä peräti semmoinen 7 päivän pidempi, niin me annamme sitten poliisille sen potilaan lääkityksen päivittäin luovutettavaksi siellä pidätettynä. Eli sitä hoitoa ei saa katkaista, koska potilas saa silloin vierotusoireita. Se on sitten hoitavan työryhmän tehtävä miettiä, että miten me edetään tämän herran kohdalla sitten, kun hän on sieltä poliisin hyvästä hoidosta tullut pois.
Millaisia muita ristiriitoja te kohtaatte työssänne?
No semmoinen ristiriita, että esimerkiksi niin lääkärihän on se aarrearkun päällä istuva henkilö, joka määrää ne lääkkeet. Eli lääkärillä on ainoastaan oikeus määrätä näitä opioideja, kaikenlaisia kipulääkkeitä, punaisen kolmion lääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä. Ja ristiriita tulee usein siinä, että potilas saattaa tulla ihan semmoisen kauppalistan kanssa, että mä haluan tätä, tätä ja tätä. Ja silloin niin lääkäri joutuu sitä rajoittamaan. Silloin saa aina kuulla olemassa huono lääkäri, milloin minkäkinlaisin sanan kääntein ja milläkin kielellä. Mutta niin, tämä on semmoinen tilanne, että meidän täytyy sitä hoidollisuutta huomioida. Ja lääkärin pitää myöskin noudattaa kaikkia niitä ohjeita näiden PKV, eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määräämisestä, jotta ne eivät sitten vahingoittaisi ja joutuisi kadulle. Tämä on ainakin yksi ristiriitatilanne. Ja sitten on myöskin tämä, että me tiedetään, on jotain viestiä siitä, että käydään jotain kauppaa siellä korvaushoitopotilaiden keskuudessa. Kukaanhan ei polta kavereita. Me tiedetään, että koko ajan on jotakin, mikä ei ole hoidollisesti oikein, mutta meidän on pakko jatkaa sitä hoitoa. Ei me voida katkaista sitä.
Entäs Jonna Saavalainen?
No, meillä tietenkin ne asiakkaiden tarinat, että kun asiakkaat kertoo kuulustelussa, että mä olen just pääsemässä hoitoon ja sitten kuitenkin suunnitelmat sen tavallaan muiden huumeiden tai samankin huumeiden myynnin osalta on edelleen olemassa ja ei ole aikomustakaan lopettaa huumeiden käyttöä, niin se on tietenkin kurjaa kuulla, että asiakas on niin huonosti motivoitunut, että haluaa vaan ne ilmaiset lääkkeet. Mutta poliisin perspektiivistähän tässä on, niin kuin hoidon tarkoitushan on myös se, että ne rikosten tekeminen vähenee ja sitä kauttahan me ollaan vähemmän kontaktissa näiden hoidossa olevien asiakkaiden kanssa kuin mitä jos he käyttäisivät lääkkeitä kadulta, niin sitä kautta se on niin kuin valtava etu, koska meidän tehtävähän on tämä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja siihen hoito vastaa erinomaisesti.
Että esimerkiksi tämä haittoja vähentävä korvaushoito, sen tarkoituksena on ensinnäkin se, että potilas pysyy hengissä, lopettaa sen hengenvaarallisen pistelyn ja ei tee enää rikoksia, että joutuisi uudestaan vankilaan. Istuu kenties ne entiset pohjat pois ja korvaushoito jatkuu vankilassa sen ajan. Mutta ristiriitahan tulee siinä, että jos henkilö sitten jatkaa edelleen käyttämistä ja meidän pitäisi sitten neuvoa, että ei nyt ainakaan kannata pistää, että jos sun on nyt ihan pakko käyttää, niin käytä nyt sitten edes suun kautta ja siirry nyt edes tabletteihin, niin kyllähän tämä koetaan niin kuin usein ristiriitaisena, että monta kertaa hoitohenkilökuntakin väsyy juuri tähän, että pitäisi opettaa, että älä nyt tuohon pistä, vaan tee jotain muuta. Sehän kuulostaa aika hullulta, että esimerkiksi miten vastustetaan näitä terveysneuvontapisteitä, että tehän jaatte sieltä puhtaita ruiskuja ja neuloja, suorastaan käyttövälineitä. Minä näen tilanteen niin, että me ehkäisemme C-hepatiitin, eli tarttuvan virusmaksatulehduksen ja myös HIVin leviämistä, kun me tarjotaan heille puhtaat käyttövälineet ja kerätään ne entiset pois, mutta monelle terveydenhuollon ammattihenkilöllekin tämä on semmoinen ristiriitatilanne, että ei voi tehdä työtä, kun tietää, että koko ajan käytetään. Mutta tämä on niin kuin toisaalta hyväksyttävä. Meidän tehtävä on hoitaa eikä olla moralisteja.
Kuuletko sinä, Soili Lamminen, tällaista, että sinä olet se lääkäri, joka mahdollistaa diilauksen kadulla?
joskus kuulee sitäkin, ja nimenomaan suurelta yleisöltä hän tulee niitä kommentteja, että te jaatte sieltä huumeita, ja jopa jotkut kollegat pitävät meitä diilereinä, että kun te vain niitä huumeita sieltä jaatte. Me teemme sitä hoidollisesti ja noudatamme siinä kaikkia näitä lakeja ja asetuksia ja ohjeistuksia, jotka meillä on annettu. Ja pitää muistaa myöskin se, että myöskin näillä huumeita käyttävillä potilailla on oikeus hoitoon, ihan niin kuin kaikilla muillakin. Niin tämä tulee usein, tämmöinen ristiriita, se tulee suuren yleisön taholta, jotka katsovat, että eihän tämmöiset henkilöt hoitoa tarvitse. Se on väärä näkökohta.
Ja siinä ei ehkä ole mielletty sitä, että se on sairaus, että he ovat sairaita siinä, missä jos jollain menee jalkapoikki, että sitäkin hoidetaan, että tässä hoidetaan tämä addiktiosairautta sitten.
Millaisia ratkaisuja pitäisi yhteiskunnan tehdä korvaushoitoon liittyvissä asioissa?
Minusta sitä pitäisi tarjota nykyistä useammalle, nykyistä varhaisemmin, mutta niin me tarvittaisiin siihen sitä riihikuivaa rahaa, eli resursseja. Eli meillä ei ole riittävästi henkilökuntaa sitä toteuttamaan ja myöskin sitten näitä hoitopaikkoja, eli esimerkiksi Jyväskylän kokoisessa kaupungissa kaikki korvaushoitopotilaat käyvät yhdessä paikassa. Sitä pitäisi tarjota sen asetuksen hengenkin mukaisesti mahdollisimman lähellä potilaan asuinpaikkaa. Eli terveysasemille voi olla jotain todella tämmöisiä, jonkun kohdalla jopa kotiin viedyt annokset, jos he ovat hyvin sairaita, taikka sitten joku tämmöinen jakeluauto. Meillähän on myöskin näitä visiitin autoja, vinkin autoja, jotka kiertävät vaihtamassa näitä käyttövälineitä ja antamassa rokotuksia ja niin edelleen. Tämmöisiä minä lisäisin. Mutta minä pitäisin sitä valvontaa siinä sillä tavalla tiukempana, että ei tulisi näitä terveydellisiä ongelmia, että niitä lääkkeitä valuu sinne kadulle.
Entäs Jonna Saavalainen?
No se pitäisi taata, että kaikille niille henkilöille, jotka hoitoa tarvitsevat, sitä hoitoa on saatavilla. Ja se vaikuttaa meihin muihin yhteiskunnassa niin merkittävästi, että siitä ei pitäisi tinkiä.
Pystytkö poliisina arvioimaan, että saadaanko katukauppa kuriin vai leviääkö se vielä tästä?
No, koska en ole ennustaja, niin sitä on mahdotonta sanoa, mutta huolimatta siitä, että hoitopaikkojen lisääminen lisäisi sitä kadulle valuvan lääkkeen määrää, niin hyödyt edelleenkin ylittää ne haitat kirkkaasti.
Kyllä hyödyt ylittää haitat, ja kun me ajatellaan historiallisesti, niin ihmiskuntahan on käyttänyt tuhansien vuosien ajan päihteitä. Ensimmäiset todistetut merkit päihteiden käytöstä on 4-5 000 vuoden takaa ainakin, ja koko ajan on jotakin yhteiskunnassa. Ei me saada tätä päihdeongelmaa koskaan kokonaan pois. Mutta jos meillä on siihen mahdollisuus hoidollisesti vaikuttaa, niin se on kaikkien etu.
Yle Puhe.
Kata, kerro, minkä takia sä päätit hakeutua korvaushoitoon?
No mulla se oli oikeastaan sen takia, että mä olin ollut pitkään asunnoton ja tämä korvaushoito oli aika uusi juttu silloin ja mua vaan niin kuin suositeltiin joka paikasta sinne ja kyllä mä niin kuin ajattelin, että se voisi olla ihan hyvä, että voisi saada laillisen lääkkeen eikä tarvitsisi niin kuin tehdä mitään rikoksia sen lääkkeen eteen.
Millainen prosessi tämä korvaushoidossa oleminen on ollut?
No on tämä ollut semmoinen mylläkkäprosessi, että että mä nyt ensin alkukorvaushoidosta mulla meni huonosti ja mut siirrettiin semmoiseen ylläpitohoitoon, missä ei ole seuloja ja mikä toimii niin kuin haittoi vähentävänä, että tavallaan toivottomana tapauksena menin sinne. Ja nyt mä oon sit 9 vuoden siellä ollut jälkeeni takas kuntouttavassa, kun mä oon jo lopettamassa sitä hoitoa. Että
oliko sun alun perin helppo päästä korvaushoitoon?
No en mä nyt sanoisi helppo, että silloin kyllä piti antaa opiaattipositiivisia seuloja ja niin kuin, silloin se ei ollut mitenkään tosiaankaan yksinkertaista, että mä olin tosiaan yli 1,5 vuotta niin kuin pelkässä arvioinnissa sinne. Mulla oli siis semmoisia odotuksia, että mä saan laillisen lääkkeen ja niin kuin ilmoitteeksi sen, että itse asiassa mulle se vaan tarjosi tilaisuuden käyttää enemmän kuin koskaan ennen, kun siellä on kaikki käyttäjiä. Ja sitten kun siitä ylläpitohoidossa, kun niitä seuloja ei otettu, niin mä pystyin vaan käyttämään enemmän kuin koskaan ennen. Ja siellä oli niitä käyttäjiä, niin niiden välillä on sitä kamaa. Ja
Oliko jotain houkutusta lähteä kauppaamaan sulle annettuja korvaushoitolääkkeitä?
Oli, ja kyllä mä niitä kauppasinkin moneen kertaan, että se oli semmoista vekslausta. Se kuuluu jotenkin siihen porukkaan, kun siinä pyöritään, jos joku jää ilman lääkettä, niin sille hoidetaan lääkettä. Ja, et silloin se oli vielä ihan erilaista. Että tänä päivänä se on niin paljon valvotumpaa se lääkkeen ottaminen ja saaminen, että silloin kun menin sinne ylläpitohoitoon 2000-luvun alussa, niin se oli silleen, että siellä oli niin kuin yhdessä huoneessa kaikkien annokset ja sinne saattoi mennä monta kerralla sinne huoneeseen. Että jos mä halusin mun annoksen sieltä salakuljettaa ulos, niin ei jonkun tarvinnut kuin vähän aiheuttaa häiriö siinä, niin mä pystyin se kaataa kahvimukin ja kävellä ulos sieltä. Että silloin se oli vielä mahdollista.
Kuinka paljon sä sitten teit sitä?
No mä tein sitä itse asiassa aika paljonkin, että siis aina tarpeen vaatiessa, että mitään lomia mä en silloin sieltä saanut, kun mä en kyennyt siellä käymään edes joka päivä. Että.
Teekö sä sitä rahan takia?
En varmasti, että, tai vaikea sanoa minkä takia. Että varmaan sen takia, että joku on pulassa ja sitten seuraavassa vaiheessa auttaa mua. Ja sitten siihen kuului nämä bentsot, että silloin oli vielä bentsolääkitys noilla katkoilla, että jos jollain oli bentsoja, niin saattoi helposti vaihtaa oman lääkkeensä niihin. Ja jonkinnäköistä kaupankäyntiähän siinä tietysti oli.
Mihin se kaupankäynti sitten loppui?
No itse asiassa siihen, että meillä loppui ne bentsot sieltä ja sitten tuo lääkkeen saaminen niin kuin vaikeutui. Jokaiselle tuli enemmän tärkeäksi ne omat lääkkeet.
Millä tavalla nykypäivänä sitä luottamusta valvotaan?
No luottamusta valvotaan varmasti seuloilla, että puheet saa jäädä, että näytöt on ne, mitä et en usko, että narkomaaniin luotetaan puheella, että eikä pidäkään.
Mitä tapahtuu, jos sun seula ei ole puhdas?
No tällä hetkellä, kun mä asun tukiasunnossa, niin mun asuminen olisi vaakalaudalla. Tällä hetkellä, kun mä olen takaisin kuntouttavassa, jopa mun lääke olisi vaakalaudalla. Että jos mä tarpeeksi monta kertaa retkahdan, mä en tiedä, onko se syy, miksi sitä voitaisiin lopettaa. Voidaan ajatella, että jos mä olisi ohjauskäyttöä paljon, niin mun lääkitys voisi olla niin kuin vaakalaudalla tänä päivänä.
Mitä kaikkia asioita sä oot oppinut korvaushoidossa?
No mä oon oppinut kyllä paljon, mutta lähinnä nyt sen on oppinut. Se on ollut ehkä tärkeintä mulle korvaushoidossa, että rikokset on jäänyt. Että ihan selkeästi ei tarvinnut enää tehdä rikoksia sen lääkkeensä eteen. Et siinä mielessä mä tuun yhteiskunnalle paljon halvemmaksi, kun mä en ole vähän väliä vankilassa. Ja sitten kun mä sain asunnon ja aloitin korvaushoidon, niin ihan vaan se, että mun rutinoitu päivät ja yöt, että mä nukuin yöt ja aamulla piti päästä sinne lääkkeelle, että elämä säännöllistyi. No on korvaushoito pelastanut mun elämän, että kyllä mä oon sitä mieltä, että ilman korvaushoitoa mä en olisi tässä. Mun kohdalla se on ihan ehdottomasti pelastanut mun elämän. Vaikka mä oon itse lopettamassakin jo korvaushoitoa, niin korvaushoitolaisilla on hirveän vähän jatkohoito niin kuin tämmöisiä mahdollisuuksia. Et itse asiassa mä en tiedä kuin yhden eikä tiedä kukaan muukaan Helsingistä kuin semmoinen kuin jälkipolku. Et mä haluaisin jatkossakin toimia niin kuin korvaushoitopokien niin kuin tien tasoittajana. Et vaikka mä itse lopetankin, niin mä haluaisin niin kuin näyttää niille jotenkin, että miten se menee. Et jos joku haluaa lähteä lopettamaan, niin mielellään autan. Ja
niin meinasin just kysyä, että miltä sun tulevaisuuden suunnitelmat näyttää.
Unelmat on sitä luokkaa, että mä säästin koiraa ja mä oon nyt saanut koiraa. Ja jotenkin, että jos mä ennen unelmoin siitä, että mä voisin kasvattaa kannabista jossain Bahamalla, niin tänä päivänä mä unelmoin siitä, että mulla olisi säännöllinen elämä ja mä voisin saada työpaikan ja tehdä jotain työtä ja maksaa omat laskuni ja asua yksin ja olla niin kuin kansalainen. Että elämä olisi ihan tavallista ja normaalia.